بیان کئی دا ابتلا دا امیر علی رعیت للتمیم بیان کئی دا امیر دا امتحان چی امیر امتحان کرو وقت رعیت باندے دا تمیم دا بار چی کوخ و کچپک افکارو معلومش چونکہ تعلوم سے یو منتظم چڑھو نظم پوئدہ امیر مقرر شو نظام دا نظم و دا انتظام خبر امیر دا مقررتیان آباد تور خلق پچیز بگیش ہر چڑیوی کی ہر چور آباد ہے کشران مشران زارب وارا دور ہر یو اجنب لدو تکڑی جا مدی جہاد نو کڑی دادر پہ جذبہ کی راپور تشیو نو دولو ریزو دا بچہ تارنات کائی امیر سو کی منتظم و غیار ناوی خندے خودے واسی نو پتی کی سکچہ خلق بے حمد خلق این میدان جنگ کی پشانیش اوبم شرمی او زندہ نور تپڑو خر کو ہمت نبا خراب نظرے میرے چمت ہے جہاں دیکھو امتحان پکو امتحان کے ہوں تب کی زمین سمر احتاط ہے سمر کا بھی زمین زمین سے احتاط کا پارے سے امتحان گرمے موسم تو گول ضرور تو خام خا کڑے سفر کے پلار کے بنے ہیں راجی نہر عورتوں امتحان لوگوں کو دامی خبروں میں نہ اور سید پہ لکیوں کو سے جانا پڑتا ہو میرے منہ دسلوری جم چکو ہے اجازت کرو دیر بنس کے ہاں دیر ضرورت بھی نو یو چکو یو منہ کے ہوا یو لکھو وہ اس کے خیر بدیا اشارہ ہو دیتا کہ امیر لپکاری امتحان امتحان پر ماتا تو پکاری معمولی چلو ازم مر کر ازم جماعت کے ازم تحصیل کے ازم قرآن و تو سنت ویم و من و بیان ہو آپ کو خدا فلیک ہوئی وقت دا امتحان کے پتہ لگی دا تکلیف کو وقت کے پتہ لگی میدان کے پتہ لگی جو سمرا دے کر پوٹا سو حکم بولتی رہی بہمان یا کہ دخلے دعوے کھولے نہ دا جنگ کو وقت ہو دا میدان کو وقت اور دا تکلیف کو وقت کے لیا چٹا پٹ کی رپورٹ نہ روزی معلوم اعتماد صرف اپلک اگڑیش تعلق سے ہوتا ہے فلما فسر تعلق بالجنود فسر کلچی جدا سے تعلق بالجنود سرد لف کرو تو کلی نو ہوتا ہے تو کلی نزل جہاد تکا میدان جہاد تکل تو روانی لف کرے وے کان خرق دری کلی نو ہوتا ہے ناکہ باش چوے کتر لی افغان دا ولوی رشتے ارسڑے روانی ارے ہم جہاد لگا اچھو کا تلاوہ سارا دا شک اللہ مگر تلی کم امتحان پہی بتاو سبحانے بینا ہر ان پہی و نہر سرا نہر کا بھی مراد نہر اردن میں دو نہر کے مراد نہر بلا کے رجی دی پر ذریعہ امتحان تروانے اللہ کے اللہ کی امتحان دا امتحان اللہ کا نسبت دیو جنہ کئی چیدہ خواہ کی پیغمبر موجود ہو کا شنویل علیہ السلام تو کی دیشی دا آگا تدوہی پر ذریعہ خودرشے ہوگا چھے تدی معمولین دا امتحانوں کا امتحان ضروری ذکوی نظام ہوگا تلی کو منا فمن شرب من ہو پر کیا جوز کرے من ہو تدی نہرنا پرے زمینی دیبا زمانی زمانہ بلی سمانہ زمانہ نہیں مانا کہ یہ زمانہ ملگر ہونا بلی دیما سر جنگ نمیشی زکا دکی دو اوگونا تند تیرول برداش نشتا ندے گوی نتتوی سر بس ولی یہ سڑے لب تکلیف نشی برداش ہو لے نو لے بس برداش ملے سبیشی دیما زمانہ دو اوگونا لکر و زمانہ جماعت نمی دیما سر جنگ بلی ذکر دکی تابیداری و اطاعت دادیر نیش قربانی بلکی نیش قربانی ضروری در توحید در بیان در دعوت در پارا در جہاد در پارا قربانی پکائی دارا تکلیف در زنانی ول پکائی دامی خبر منل پکائی و ملم یدان ہو او چا جو نسکلی در نهرنا سکی او نسکلی بلکل نفعینو بیشک داو مینی زمانی زمان خاص و مرگر ہونے زمان خاص خصوصی مرگر دے بچے حد دے ہاں اجازت کے استثناء کی اجازت سے طلب ہونتے خیر اللہ مگر خیر دے مانے اطرفا سوک جواب کے غور فتن یو چونگو موٹے بیری پلا سرا نس یو چونگو گو آجی اگر شانس دا دے خیر دے گزر خوڑے بلی بلکولی انس کلے ادا ہوں خاص مرگر دے او دا تک دنگنہ لگلان دیشن دے یو چونگ دے اس کی وہ ڈیر بس کر مئی دا امتحان دا بھی ہو جب دو رکھنا امیر کے امتحان سے گئی وہ بنت گئے اس کا دادا نا سبا مامورین شی رئیت شی امیر کے دادا امتحان سے ہوا وہ بہت جائز شیر اللہ کیا اس کے لیے تیرا مانے حرام ہے وہ بکی دا خبر شروع امیر اشارت نہ کہی امیر خبر چاہتا ہوں اور امیر اشارت دیو ضروری ہو جہاں سورت عال عمران کے برادی کا نام ہے فتحہ دو خود بشکت وقتی طور بدل شیر دعوی دقیقی و جدا قرآن خولے لکھ سورت عال عمران کی چیزا پیر دا امیر نا فرمانی شیر ہو نا امیر دا نا فرمانی دا وجہ نا وقتی طور شکت خوش مدا کدنن کبا زمانی خلق شی او امیر ورطو ہوئی ارکی امتحان دا کار و کوئی دا بنا کوئی ورطو پو ہوئی جائز کرونا بندے امتحان ہی کرنے چی امیر ورطو ہوئی چی دا جائز بنا کے نبا کئی نبا کئی دا زنون دا زنو خرائش چی امتحان یا پیدا کارو کدا مکاو امتحان دا کچھ ہوئی چی کم ناجیش یا خاصم ناجیش یا کوئی اللہ منی پیدا بنا کے امتحان اکو بدا نکی معلومی چی جائز کاری امیر ورطو بنا کے امتحان دے وکی گوری دے کچھے پوش وہ بنت گئے ہاں دیر ضرورت سے نہیں اٹھوں وہ مجھے بستیش زیادہ نا فشریبوں میں نہ ہو دارے کی وجہ ہوئے حکمتوں پر کے دو لگی اوپر سکلو کی فائدہ دار اور دیر سکلو کی نقصان دار ہے دیر وجہ اس کی نیو خوخیر کا ترانش سفر کے دیر اوپر سکل نقصانی شہر یا خو دیر او با سرطن در نمازی که با سکا و سکا و سکا و سخت در میگن او دوین دارا چی خیر تا درنشن و بیا سڑه قدم نشی اگرسته نو مند بسو بای جایت که خو بیا مند دارا و بیا دور شلو رو بای او لگو او که فیده داو چی لگو با سکلو سرا یا نسکلو سرا فیده بدای چی تا با مند آوالش خیر تا بس با بیگن جهاد با گولش سفر با گولش اور لگی جانا تو چی وہ موٹ اس کو لے در بدا پیدائی چی یو موٹ او بو در مخیر درنیشی درن بلیشی او دان بوشی چی سن آتو دارا دا حلق و تالو مالو دی نونشی او دی یو موٹی سر دن نمائدہ کی آغا کم تا پشتے آغا بلیشی لگو دی پیدا با کتاب دی سو بشری بو دیوز کرے من خود دی نهرنا
خپل فکر خو نه نه بچو خپل فکر خو بس با وی دې نه لرو کیږي هلته هو بیا جام هم ضرورت نه ده چې خپل فکر کیږي دا کله تعالی خپل فکر خو ریس کړي په شریو منه هو اوس کړي لدینا دې خلکو الا قليلا منهم مگرونس کړي له وانته لګو چې چا یې دا می خبرونه چا خو بالکل نس کړي او چا کړي نو موږ اوس کړي دا لګو اکثریت خو پورا په مړه کې ده معلومه را شوه چې د امیر تابعداري الا قليلا منهم لخلک چې د امیر تابعداري خبر کړي اکثریت امیر نافرمان امیر وو ته حکم کی خبر وو کی نه خپل څه کې نه پړو دا الله حکم کنه نه وي د پیغمبر خبره خونه نه امیر خبر یې پاره کړه دا وو ته شیطان ته امیر دا نه فرمانه په ګناه کې راوي دی دا شوک دا مو ظاهري معنا واغ په دې امتحان کو مقصد دا حکمتونه په کې نو له ګډه وو کې او نو په کې مقصد امتحانو کتلې چې دا امیر خبر وایي دغه په چا څنګه څنګه د امیر اطاعت معلوم نشي نو څنګه ګوستو په میدان کې وینې تاول سر به تاول او ګول گزارو په پښه به تاول نور فوج لا مو نور فوج او مجاهدین مو په ځای خو د دې باطنی معنی دی باطنی معنی په کې څه باطنی د کار دې په تاو والا نو دې اشاره وګورې باطنی معنی دا چې څنګه دې لپاره امتحان دانه هرو او دې که به کنا او ډېر د یو چې یو ټیم وسکې ډېر ورسکې دغه نو څنګه نو دا نه د دنیا په مثال سمندر او نهر دی په مثال سمندر دی نو کنا دې په تیشي څومره کې ځان ورغړ د دنیا په غندګې کې د دنیا په مال او دولت او هغه نشو تماشو امال و دولت و عزتون و غیرہ جاہ و جلال دے پس این خطے اوزانا دے سمندر کی ڈوبنے میں اللہ و خیرہ سے نہیں اتنیش وہ کوڈیر ضرور کی دنیا چونکہ دار اسباب دے مغیر دین کی گرنا نو اللہ منع صرف غربت انبیاء دے غربت انبیاء دے دا مانا د کفاف په تور او نو کوم چې د ضرورت هغه وخت پاتاو اته خپل دنیا کې وا تیرین نو ځان باندې سمندر کې ډوبې نه دوه وایي چې ضرورت د پاره وایي او موږ یې خپل لګو چې تا وخت پاتې اخرت د نه ابن شیو الله د دې دې دا ته وکړ چې څه مزار یو کړ فلما جاولو پسر کلا چې تیر شو هو د نهر نه هو د دې نهر تراجه کیا وځو کله چې تیر شي نهر نه هوا دا تعالو ولذین او که تعاون کی ایمان راوړو ماعود سره مؤمنان تیر شو دا دي ګان په نه وړ یا په لامبو وړ دا یا په کیسو می سوا ته چی وړ هغه دشمن ته بل دې زیارې ته ته پرې وځو لکه نه هم پکې یو قالو وې دې لا طاقت لنا اليوم نیشه تاپت مونگر ننروز ننروز من اتاقا دی جالوتا دا مقابلی دا جالوت و جنو دیو داغد الاخکار مون دا جالوتا و داغد الاخکار مقابلا دا فات نشو کولی و دو دین چرت کولیش خیر دی پیترانی دا مرد بسوک کوئی و دا کون سفر بسوک کوئی دا کونی چی کنو چوکی با پسی بس کوا کبو بیاوی چه پلانکی و دیل آده نن پکی معلوم دا شو غره لا طاقت لنا اليوم طاقت نشته معلوم دا چې امیر دا نافرمانه سره نقصان شي کی دا امیر نافرمانه سره الله توفیق او اجر عمل دینه توفیق واغشته لا طاقت لنا اليوم ته معنا توفیق واغشته اوله اشاره دی دا د امیر په خلاف او دا په آرام خوره سر بوزدی پیدا کیږي چې هغه بیا تړي شي کوي ذکر دو بس کل پا دیوانی حرامی ویگا حکم این اللہ مبتلی کن بین حر دامیر حکم انا بکاوی نامی چیوی انا بکاوی سی نئے خلاف گو نہیں کن حرامی ویگا او دا اللہ دا طرف نا حکم ہو نا اللہ پا دیدا حرامی کڑی وی بطور احتیان نا دا حرامی او کل بس کل او دا امیر خلافی ہو کل غلط توفیق واغش یو دیم پا کی بزدیل پیدا شو حرام و پڑلو سر چڑی کی بزدیل پیدا کی کی بزدیل پیدا شو نا جہاد یعنی شو کولے گا حرام خور سڑے جہاد نشو کی طول مرے حرام پڑل سدونا و رشبتونا او نا در نیاز و دا شکرانے نا بیا چرتا جہاد کولیش یا نا خبر چرتا کولیش دا درون دا چیزی چی کم بیمان رجیان خیلات حاکمان وغیر سرکاری خانه نوی طول خانه حرام پڑتی دی چی بزدگی را بلی لکه دا امریکی هم نبل نبل نیاره کل یری نایی پی عملیو کی دا عجیب عمل کلی پا ملک بانده امریکا لگیا بار بار سو سو دایا او سم باجه اوڑی عملی بکی کئی امریکا خدا عجیب عمل دی چی محفوظ نده دا عمل محفوظ نده که تا دشمن جواب نشه کوله تا پا ملک کی رایی آقا تیکونه که تا ملک رایت آوام بیگونا پا مدارس وغیره که آقا وجیلی کی دا سنگ حاکم شو دا سنگ فوش ده دا سنگ ملک ده دا سنگ نظام تا دشمن جواب نشه کوله اقل ملک رایت تا امن نشه باید کوله او بیا دا خبر که که نجی دا خو ممکی پاکوله کری دا تا بردو بسوله دا پاید او این که نظام مغی کری او بلا دارا خاک تاسو کری دی نیواز دیشگر دغا مدرسو والا که غریبانان پا دیدی دی تاجد دا نفر کئی تاجد کئی سا دیشگر دی کری دا تیرف داوی که دین وارو دا دیشگر دی دا قال اللہ و قال الرسول وش دا دیشگر دی دا تیرف داوی که زمون که پاک خورب کافر ولی راجی و ولی قدمی که و ولی قبضه که دا دیشگر دی دا دا اسلام خسر که دا دنیا عالمی حقوقو که چیر کرده در خپل ملک او در خپل وطن او در خپل خور در پار دفاع کولیشی او آواز کولیشی نخو تاسو باید نظر خبره که کرد او باوان بمباری کی او جلیکی کی در دشگر او در دی بزر که کم یقینن دشگر دی در او در ملک در امن در خرابول و ذریعی دی نه ازان سون خراب خانی دی ملک سون دم خانی باقیده دا زنا آده علال اعلان دا حکومت سر پرسته که چلی چه آغاز این ملک دا سوائه دوی زرائی سونا ڈاکوان او غلو پا دا ملک که چه دا ملک خزانه هم او دا قوم خزانه هم لوٹاوی نا آغا تیش کرولی نمیسه فای بانی والی عمله نکره فای بانی والی بمباری نکره خدا عجیب ملک دیو دا اسلام بنام جوڑه چه دا مسلمان دی مرکزونا مدارس آقای بانی بمباری کیگی او دا فاشه او ریانه او دا شراب خانی او دا دیشگرد او رڈاکوان او دا اینو محبوظ بلکی حکومت سر پلسی که عجیبه دا ندا بزدیلی حرام خواری اینو آقا دا چرت آئی که دا جورتی او چرت آقا سریسته بی خوریش او چرت آسه و ایسر و تبی بی کجه اخلای بر کچا پی خوار داری خیر دام خیر داری حرام خوری اچھا تب یہ جہاد کولیشی و دشمن تو سیستر کی چرتا خودیش دارن حرام اپری نہ درمیان و شکرانی اپری نہ غبیدتی بولا بے حق ویلیش اگر عوام مخی حق نہیں شویلی عوام نے لی وکووی امنو وی بچے دیم یہ لی قرآن وی کن اوی حرام کولی کڑی و نوی اللہ تا قتل نلیو بزدیش بکیرا دشمن مقابل نشکو قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه قليله باذن الله لما مقصودي ما ترى بيان دو دي واقع طول تفصيل مقصد ہوتا کہ اللہ لوگوں نے پڑھے لو معنی غلبہ اور کیا مطلب قلت نہ بنی رہے گا جہاد بنا پڑے گا قال الذين هو يغتسان يظنون انهم ملاقو الله يظن صدق بمعنى يقين قرطبی وی الظن هاونا بمعنی الیقین روح المعنی وی یظنون ہے یظنون بمعنی دلتا دی یقین روح المعنی دا بمعنی کے چه زن بمعنی دی یقین قال اللذین نویا کسان یظنون چی یقینیو چینو میشه کدی ملاق اللہ ہے ملاقات بے کی اللہ تعالی دا اللہ ملاقات یقین نکت زن پا معنی یقین ہے کم سیڑ چیز اللہ تو ملاقات ہے میرے قیامت یقین نہیں نو مسلمان نشو زوان دے کی کار نگے یقین پکار زوان دن تا بمانا دے یقین ہمون مخی دے گو والی جبارا زوان دا ازداد ہونا ہے کلا بمانا دا شک را دی و کلا بمانا دا یقین را دی ندن تا بمانا دے یقین قال اللذین ہو گیا کسانو یزنون چی یقین ہو چینو میں شکر دی ملاق اللہ اللہ سر بے ملاقات کی گی اللہ سر مقام کی گی سی ہوئے دے بزدل تیرے دے سوس ہوتا ہے وہ چڑی اب بات ہے ہمت ہو گئے دے ہمیں رہے گئے لے گیوں کم من سیادن خلیلتن دیر کرتا یا وڈالا خلیلتن وڈا کم اڈالا وڈا ڈالا کم اپران غالبت غالب شیری سیادن کثیرتن بیزن اللہ پاک اڈال دیر باندے بیزن اللہ دلال کو حکم اللہ لب کسان پڑے رو مانے غالی کڑی رو بزدری مکو ہے حمدو کے بیزن اللہ بینات رد اللہ دل اللہ غالی کڑی بیزن اللہ بینات رد اللہ پاپل انداز پاپل نصرت سر اللہ پاپل نصرت سر وردلہ پاپل اڈالا باندے غالی بکڑی کسی کر ایمانی کر حمد بھی ابن قیم رحمت اللہ علیہ وئی قصید دنیا وَلَا تَخْشَا قَسْرَتَهُمْ فَهُمْ حَمَلْجُ الْوَرَا لَا تَخْشَا قَسْرَتَهُمْ فَهُمْ حَمَلْجُ الْوَرَا وَإِن دے دشمنہ دا کافر دا قسرت نمائی آئے گا ذکر دا زلیل خلق فَهُمْ حَمَلْجُ الْوَرَا وَزُبَانُهُمْ وَتَخَافُمِن زُبَانِ دا خوی مچان دینو تا دا مچان نمائی آئے گا کافر مثال دا مشرق دا بیدتی مثال دا مچ دے مچ بس حیثیت او سر اطاقت کافر ہم دا غصر ہے نالاوی صدام ابن خیم رحم اللہ وی صدی دا مچانو نے لیاری دا دلیل خلقو نے لیاری دا دا یہودو نے لیاری نصارو نے لیاری او دلیل قومونا چی داغی معاشرہ بد نبتا دای بزدلی مشورا داغی دا اللہ و دا اللہ دا رسول طول من مقابلے او دا ہر درمیانی اگا مشہوری قرآن کی گوارے اگا بزدل قوم انا دوان قوم اگا باغی قوم اگر نترہ پاسی گئی اولا جی اگر اتحادیہ در اتحاد دیں اتحاد اللہ وی اگا دیرو بانی زغل بور کن خود احمد ہو گئی زان کی حمد پیدا دیں اولا سے اللہ کڑے دیں لگ خلقی کامیاب کڑی بڑے رو بانی اتحاوی تعلوم دوان تک گرو تو دا بزدلہ و دا امیر دا خلاف دا وجینا تو خوبا دینا لگ کسان لارا لگ الگ کسان وی 313 دریس و دیان دا ایتا اللہ غلبہ ورک دا بدر کن دریس و دیان لسو حاو بل طرف تا تا دا دمکی والا زیاد دا تبڑی رو مقوبان اللہ معاہدین مسلمانان مجاہدین کم تعداد والا پڑے روبانے اللہ غالب کری نہ دڑیروانی نہ بیر نکے لکنن سوا جزہوں حاکمان و مسلمانان دتے شکار شوی یہ رجیمون کم وغیر یہ رجیمون سر اسباب اور ٹکنالیجی کم ادھا وغیر سر ٹکنالیجی دا اور سر اسباب دیر اللہ ویدہ ازما قانون دے کم میں سیاتین خلیلتین غربت سیاتین کلکی رضا بیتے اللہ کچھ ایمان بکی آنچ ایمان بکی نہیں ایمان بکی اشترائی غلام دے دائی دا غلامی ذہنی رہے دائی تربیت شئے رہے او یا تا نائٹ کلپ پیداواری نا بسے چی حضور ہوتا ہنکی بسے نرکو پیداشی او اللہ واللہ محصالی سرد کلپ و خلقو دے کلپ سرد کلپ چی کلپ پی پتین باندے پی ایمان کی کلپ دا سی خلقو سرد نیستان کئی خضروری مزدود ولما بردون جارو تا وجنونی نی قالو ربنا پری غالینا صبر و صبر اقداما وانصرنا على القوم الكافرين دعا وقت جهاد کی داغی دعا میدان جنگ کی دعا کرے دشمن سر مقابلہ کے مقامات شکن مدرب نبغوار رب کا بچے ہوئے فریاد بکے دلاز او دخو کوشی سر سر میدان کی دستوری را وستو سر سر و داغا نخستن نی ولما برزولی جالو او حل کرا چھ مقامو شدی جالوت تا کافر ہو سردار ہو مشہ ہو بادشاہ ہو کلے چھ دی مقامو شدی جالوت تا وجنو دیو دا اغلق کرتا
دا مسلمانان مؤمنان مجاهدی اصحاب تعلق دوه وکړه الله تعالی ربا قالو دی ربنا اے زم ربا ربنا اشاره و دیتا دعا بکی خوشان با واری ربنا باوی ربا ازینا یا چیا بابا نا چه غوه لیکی حد کامیابی نی آقا رب تا کافرم دیر اللہ تا چه غوه امو سرمان هون دیر اللہ تا چه غوه نظر لیتا دسوش دی اندوستان فوجیان با رام رام کول پل دیو چاگان تا چه غوه ادا پاکستان فوجیان دیده نره حیدری یا نره حیدری یا دی چه دوانی که دی نوی بنگال را نلعزی بنا قانون داری چه اللہ نواقوار دی غیر اللہ نچغیوی بلتا چغیوی یا دی مدد و یا رسول اللہ مدد یا فلان مدد نا قالو ربنا ربنا باقوار قالو ویدوی ربنا ای ربزم افرم علینا سر آسوی که بمبانی صبران صبر پورا صبر بمبانی پورا صبر آسوی افرم خدا افراغ دا علینا صبر تو پورا راتی کی بمبان صبر صبر پورا صبر آئے
جالوت کافر بادشاہ داود علیہ السلام روڑے گا و جالو کے وجہ مفسرین لکی چی دادا پلار و رون جہاد لازد دین و جوان و کشو در ایزم جہاد لازد او اتیسا کشو رسی جہاد نمدا او این ازم بارحال ای لال دخلی گڑی بیدی ساوی ماوی پا دے پر خواه بشا شاو تا خلا میدان دا جو رتی دا نیم رتی دا تا پوسیو کو آغا جالو پا کی کم یو دے اتی آغا خندیر چی والاڑ دے دخلے آغا دور آغا ستے با آغا مانا چی بیارو سو گمانا چی ترقیم شوا میں نبی علیہ السلام کہو کہ دغر بیا دا زندیرو نا جوڑے زندیر دغر اللہ چی او کمیس باو امی چھوڑے نو باغی با دا توری گزار کار نکو حفاظت سپا نو آغا وقت کی دغر آچوڑے با دار زمانے دغرے وی دا کڑو والا نو خدا اس پنے ٹکڑے راگش لیتا چی اتنے نکڑے وی اور ٹکڑے بلی سرا تڑے بلی سرا بڑے را تنانم با خدا وجے وی کڑو پنے دغتا بڑے رک لکھا گردو لے گران خدا چوڑے وی یعنی خیپ کی دان محبوس کرد بادشاہ لائی جیسے نا بادشاہ سے مردیش مشہد کیا نیل مردیش نیل غرشو داود علیہ السلام دا پوتو کم یو دے بھی آگا نے لکا بہت کی چیزا نہیں شروع کرنا بہت کی آغازو تابرونا کشران معاذ و معاول رضی اللہ عنہ آدوار شکم پلو جہاد لا نو صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سپوس کرے ورتے آغا ابو جہاد بیانا بچی کمی ہو دے ورتے آغا ورندہ مچا والا بچی سنگل دے ورمن لے کر مچمان ورمن لے کر دوزہ ہونے پر کروی ہو دے یہ بل صحابی والا مردان کا تھا نو سوری ہو دے آغا تا تے خلق اچھ لئی مچمان کے دا جذبا ہو دے دین غیرات ہو دے جہاد جذبا نن سبا زمون دوانا سن آغا پا بل ساخت ہے یا پا کیبلو یا چرے پا بیلیٹ دیمونو یا پا ویسیارونو یا پا ڈمتو یا پا کرکٹو دائی شو اختر ہے یرا دا اندوستان دا انڈیا اپلان کے اختر نائے آغا زمان پا سیر پاکت ہے نو دائیو اختر لے بات پا دا بشکل و صورت ہو بل دبل و بل دبل خدی سکے سکر خدی سکڑی سکے خدی ناکار نائے خدی ناکار نا زرے سے زرون آغا بتا دی آغا شکل و صورت آغا رنگو اختر نبی اپلان کی خان سٹائل دی ازاد اپلان کی خان سٹائل دا تے بے غیرتوب تا دامن کلا قرآن نشتا کن دین نشتا نبی مولیان صاحبان دا غمینہ کئی اللہ تے اگر اپلا تنخاری اکثریت دا حال دے اللہ من شاء اللہ اگر برخشتا رو نکئی تنخاری اپل پور ساتھی اور نورتے کئی اپل سورت آیات دی اپنے سی خلق بتا نور سے کہتے ہیں کیا تو پا قرآن کوئی شکو کوئی نو شکو دین چا کشتا تے نشتا تو غیرت ایمانی چا کشتا تے نشتا نہیں نو دمون دا خلق و دمون نوجوانان دا حل جوڑ اگائی دا نوجوانان این نوجوانان دا رو شیخ جذبا تا جہاد تا دین غیرت دا تی خلق داود علیہ السلام نوجوان او کشا دم چی جایو دولی دا نوار سرا لیندو نا زمانی سے پرشان لیندو سے بتاو رکان ہے بکیا جب تو بسیار مچو غندہ دا تو ہی کسو ہی دا نوی دا دیگران دا خط شہر ہے داور سراو آو کان ہے پکی کیا لرے دا شیشوال سوچے تک جو پدی تنجی ہوئیش مچے والا دا دیگران سنٹے پر وارو وے والا او پیغمبر دا او گزارو کن مجاہد انبیاء علیہ السلام کوئی غیرت مونا مجاہدی مجاہد گزار پیدا چی سڑے او والا فوج کے افراد افری جانا لیکن جرنے ہوا علی شکو بس خبر ختم شو بس مسلمانوں نام رو کر کافر ہو سکتے ہو تو مومنوں اللہ اللہ فتح والا او اتالو دلیل کہ جالو چھو جو نظب اور لا نیمہ باچھے او کل دورم برکو نو ایدیا داود علیہ السلام دے دور ورکا داود علیہ السلام اس خرو او بیا داوستو نبوت ہم اور سر باچی ہم داود علیہ السلام دا فاتش نو قتل داود جالو وجہ داود علیہ السلام جالو دا رواتا اللہ علمال او مخی نو ورکڑے والا دتا واتا اللہ والملکا او ورک دتا اللہ الملک باچی جا دنیا دنیا باچی سلطانت وطا ملوش والحکمتا حکمت تو کمراد نبوت او ورکو ورطا حکمت یعنی نبوتا پیغمبری ملوش پیغمبر کو پیغمبر دا مخی نہیں ازر کی ہو دا نبوت پا غٹیوتے بھی ہو رہی وعلمه خدا الله دی داود علیہ السلام تمیم آیا شعبت شد اللہ فقا اللہ سکو باقی مطلب خدا اصلا شئی مران یہ باچی دویم نبوت ندرے میلم تاریم من مایا شاد دی تاریم نکم تاریم مران اب قرآن مکی تفصیل کرے سورت سوال ہو رہے سورت سوال وہ اللہ سمایا داود علیہ السلام کا تعلیم پر کیسے ہو دیشم سپارہ سورۃ سواد آیت نمبر 17 ولسم تفصیل بیان ندر دینا کئی داود علیہ السلام واقعہ اس بیر علامہ یقولون واسفر عبدنا داود ذل آئید انہو اواب ذل آئید حمت والاو حمت خامو او بیر رسوئی انہا تخرنا جبار مہو یستفیحنا بالعشی والعشرا وطیر محشورا کل اللہو اواب وشددنا ملک واسینا آتینا الحکمت و فصل الخطاب تو روشدت نامل کو اللہ وی باچی میں ورہ مضبوط کرے وا سلطانت و آتینا الحکمت نبوت میں ورہ کرے وا او پل سشو اللہ وی علمنا و ممائی شا نئی تفصیل رستا کو فصل الخطاب فصل خطاب دیر بہترین خطیب ہو خطابت علم دا علم دارن گا روز تو بیان کئی و حیاتا کنبول خسن فیصلی تو فیصلو آغا علم دارن سورت انبیاء کو رہے اللہ وہی اللہ سمجھ پا رہے دائر عمر کرے شروع اللہ سمجھ پا رہا سورت انبیاء آیت نمبر 80 اب کیا ہے مایا آیت نمبر 10 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوري ما هو الطير وعلنا له الحديد ان اعمل صالحات وقدر في الصرد وعمل صالحا اللہ وی داود علیہ السلام تم میں قربانی اپن طرف نور کرے وہ غرون و مارغان چابیو دا اللہ تجبی دے ور کرے اور دے سر سر وعلنا له الحديد اسپنا ولا نرم کرے وا او تنویل و انعمل صالحات زغی جوڑا وا وقدر فی السر دے او داغی پا کرو کی اندازہ کوا او عمل صالح و نیک عمل کوا شکر و باسا نگا عمل دا غیر و علمنا ہمیں مایشا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين دا اس بیان کی دا حکمت جہاد او علت دا جواب دا جہاد بیانی یہ بھی مقی بیان کرو دا جہاد حکمت دا قتال حکمت او علت چی جہاد کوئے ولی کوئے وجہ دا مقیم یو حکمت او علت بیان دا بل حکمت او علت دا قتال او دا جہاد جہاد دا ولی کوئے دیر پارت دا جہاد ذکر اللہ فرض کرے ولولا دفع الله الناس کہ جرتا نوخلے اللہ خلق بعض ام بعضی بعض کافر بے بعض ان پر بعض معاہدین و مجاہدین و رفت دا دیرا فساد و راغر از مگتی سمان جہاد میں اللہ ویدی دا پارا فرض کرے چھے پر مومنان مجاہدین و بانے کافر و ہم کافر دا اللہ وی مجاہد پیدا کم و کافر دیوان چھے دنیا نا فساد و شر فتح شر و فساد سوک دے شریف ساجی کافر دے نو دا شر و فساد بختم ہو رہا ہے دیش گردی ختم ہو دیش گردی بسن کہا تھی کافر ختم ہو رہا ہے قرآن خدا ہو کافر بختم ہے اللہ ویدی دا پارا مجاہد پیدا کم در جہاد در جواز علت و حکمت جہاد جہاد دے در پارا رہے کی دنیا کے فساد ختم شی ذکر چھے جہاد نے کی فساد و دنیا کے رہے چھے جہاد نے کی انسانان خود دکے حیوانات پا پا امن نی زناور پا پا امن نی دنیا کے جہاد نی جہاد دا امن زامن ہے پا جہاد سر دنیا کے امن رہے نن چھے دنیا کے سمبر بدم نی رہے دا غیر غٹا وجہ دار اس جہاد کی جہاد کے حقیقت کی وشی مسلمانہ دیلی تقل تو گولو دنیا کے امن آمان رہنی کرنا رہا ہے شر فساد ختمی ہی کن ختمی دیشگردی و ترقاواری ختمی ہی کن ختمی نہ وہ جہاد بند ہے اندر کدا حل دے جہاد روش ہونو گولو چی سنگ آمان رہنی قرآن وہ یہ وزاللہ فرمان دے دمون تیمان قرآن میں فساد صدی ختمی جہاد میں لے دا پارا فرس کرے اور کہ جہاد نہیں نو مسلمان پا امن نرے نو کافر پا امن نشی پا دیکھے رہے انسان پا امن نشی پا دیکھے رہے حیوانات خیوش تیور وحوش تیور اپا امن نشی پا دیکھے رہے تردی پوری شددی مرکزوں پا امن نشی پا دیکھے رہے صورت حج کم اللہ پا کندہ خبر ہے کہ جہاد کر خددی مرکزوں محبوظ کہ جہاد ہی ددی مرکزوں جمعاتون مدرسی با پامنی او چی جہاد نون جمعات و مدرسی با پستر مرنی سورت حج و لسم سپارا آیت نمبر چاری الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ غیر حق الا یقول ربنا اللہ او مومنان مسلمانان دا توحید پا جرم او دا اسلام پا جرم دا قرون دا قلون اتری شوی جرم صرف دار نن دا مسلمانان مجاہدین دا جرم دے چی عملی بھی کئی وجنی ہے یہ امریکانیان وجنی ہے اور یہ چیز پاکستانیان وجنی دی پی عملی کئی تھی کوئی منکڑی ہی کہا نوال دا سنگ ایمان دا سنگ مسلمانی بچی پا مسلمان بانے او اے مسلمانم غلنا جاوکونا رشتت خورنا سود خورنا علماء و طلباء دا اللہ دا دین ملنگان دا اللہ پا عبادت بانے والا او دا سنگا اللہ دا دین غیرت من اغا وجنا دا سنگا مسلمان دا نغٹ کافر کی دیش دا بسون اغٹ کافر ہو چاہا لگیا دیکھو مسلمان بانے عملہ کی مسلمان وجنی کی یومنا آتیا پینزا آتیا کسان طلباء علماء حافظان دا قرآن او ایلا قرآنون دا سی بیدتی چی قرآن دا سی تک نمسو نیدن دے مورد دا خالات لگیا باجور کی دا حل شروع کرے او بیا دا داو کچی نشی دا مون کری دا ستیشتو ستیشتو دیگر کرے دیشگر خواہ خلق دے چی دا من خزانے لوٹ کرے دیشگر آنے چی فاشی و زنا و خب فا زناگان و افتری فا شرابون و افتری دیشگر آنے چی دا پردو مسلمانانو میان دو خین بیزتون لٹاوی آئی خلقو سے چل کرے دے خلقو چرتا دا مل خزانے لٹ کرے وا دے خلقو چرتا دا مل باندے سودا بازی کرے وا دے خلقو چرتا دا مسلمان دا لور خور سے بیزتی کرے وا ستے اس کے دیئے کرے وا دا کیا کرے وا سے چلے کرے جو میرا ہو مدد مسلمانان نشی کیے دے کہ اگر وہ مسلمان بائے عملے کے یو بدل سی پہ جرم و بے گناہ بات ہے اللہ ہی دوی جرم دارے کرنے یو خود رب ون اللہ وَلَوْ لَا تَقُ اللَّهِ النَّاسِ وَاللَّهُ جِحَاد میں ذکا فرض کرے حکمت دارے اللہ کے دارے وَلَوْ لَا تَقُ اللَّهِ النَّاسِ وَبَعْلَمْ بِبَاس کہ چرتنو خلے خلق بعض مشرکان کاتران فبعض معاہدین مجاہدینو اللہ ہی قدم مجاہدین میں نہ پیدا کولے نہ کافر ہو دا پارا نہ سب شد لہو دمت سوام و بیان و سروات و آنسا جو یوز کرو پی اسم اللہ کسیرا نو خام خواب برباد شوے باوے اگا گرجی دا عیسائیانو کنیسی دا یہودو عبادت خانی دا مجوسو او غجماتون دا مسلمانانو چرا اللہ نو پکی آجی جو دیوڑے جہاد چینی اللہ ہی دا دین مرکزون وروانی دی مرکزوں نے نیچے پاتے گئے رہے بچ دارے تو اپنوئے کہ مالا با سنس کوم و جماعت شتا اللہ اللہ با کوم و گھٹے بناتے ہیں خلاص بشم ندا با جماعت و اللہ اللہ تلیم نپری جہاد نکے پاتے نا نا اللہ اللہ تلیم نپری لیا نا با جماعت با بندے نا مجاہد با دیشگردے کن بدنامے و ختمی ہے نا تبا لبا با جماعت و مدرسہ کیا و عالم نیچے ختمی ہے مدارس با ختم نبل عورت با جمعاتون ہم ختم کی نبل عورت با تبلیغیاں نمونی شوی زیر آدھے صاحب کیا زبا خیر لکھنا رہا ہوں یا خود عزیب آخر کی نمبر اول اول کے دا تیز تیز ختم ہے نگا بکر یوں نفری جو گوڑا ہے یہ چیز خیر پاہ ہے دا دو کر رہے تو پریز نے جمعون تا خود سنو ہوا دی نو دا ورا شروع دی اول اغا نران ختمی کہ چاکی نر توب لے او سوب پاسی چاکی دا غجر بشتا چرا خطر کی نویا دی گوٹن مٹن کے بنا دیو نپری لازے نوی چی پیر سے وی دا محفوظ اللہو اللہو تبلیغی سے وی چی ما دا خوزن ہوئی مولا سے وی دو اخبر ملامتی کو ما دا خوزن ہوئی یو نپری فاول دا ندا غیرت من ختم ہے ناران دا ختم ہے اللہوی دا دی مرکزون و پاجی بچ من پاجی فدی جمعہ کے بیان شکینا و مادر تکینا شکینا جہاد حکمت دا دل کم دکوی ولولا دفو اللہ انہا سبازم بے بات کہ چرتنو خلی اللہ خلق بعد کافران مشرکان بے بات ان پا بعد مجاہیدی مباندے ملفت دا تیرم فساد براغر ازمکہ کی خود ازمکہ فساد نپشکی دو دفار اللہ ویما جہاد فرد کرے مدافعات دا دین پا دو طریقوں دے یو پا جبل ہے اپنے پا دورا باندے دے اشارہ و دیتا دا دین مدافعاتوں کا پاسا دا دین دفاعوں کا ملاب دے دفاع کی پجولی ہوگی شرک کی گی بیدت کی گی دا دین خلاف و بیزتی کی گی دا جماعت و دا مدرسی بیزتی کی گی دا مجاہد بیزتی کی گی نو دا خلال امان تشک پجولی ہو آئے پجب ہو آئے نغم نرے نو دا کلتورا دفاع کی گی نو دورا آوالا ورنہ فساد برائی پجولی نوئی شرک برات و بدمی با بیمانی و منکرات با آمی تورنی نددی مرکزون و بروانی نالاوی فساد زمکہ چی ختمو او دا جہاد نزکہ پرد کرے چی دا زمکی پابالے کے دا فساد نی او پا دی زمکا کی زکا دا زمکی عبادی پا توحید سر رای پا توحید سر دا زمکی عبادی رای او دا توحید چی کل رکاوٹ را شیلا کی دا اللہ قانون فلا کی رکاوٹ را شیلا ناغی لفارا کی حادی ابن کثیر پل کتاب البدار و النہار تداری کتاب دویم جد تقریبا لکم اصابا کی وی فساد ختمی کی پسر او فساد راضی پسر فساد راضی پا جہاد نکولو فساد راضی پا شرک سرا پا بلاتو سرا توحید نبیانولو سرا او فساد راضی دا خلق و زان خود ساختا قوانی نسرا چید اللہ قانون نی ابن کثیر وی لولا اقامت اللہ اقامت الملوک حکام علی الناس وی کچرتا اللہ دیو شریع خلیفہ و حاکم اقامت بزمکہ باندے میں کورے دا خلافت دا سلسلے نوے چلو رے دا قانون اخبر قانون سلسلے نوے چلو رے او دا اللہ قانون او دا اللہ دا پارا حاکم و خلیفہ بزمکہ کینی نسبوشی نلعاکلا قویون ناس زعیفہ ہوں کدا اللہ قانون دنیا کینی خلیفہ اسلام حاکم شرعی بزمکہ باندینی نزور اور براپا چی کمزوری با اوپری کمزوری پر لکی چی تبا کی نندہ کنا زور اور براپا چی دیدی دیو کمزوری اوپری لگی آئی وجنی ہے نو ہر اعتبار سر دین تبا ملک تبا دان ظلم زیادی پا ہر لار و پار طریقہ شروع کری اما غدا ولی خلافت نشت نرلا قانون نشت نو چی نشت نو زور اور لگی آئی کمزوری اوپری لعکلا قوی الناس ضعیفہ ہوں فساد پتی سر رہے امن دزمہ کی راجی پا توحید دا اللہ پا قانون فساد اللہ وی پتی ختمی جہاد ہو گئے چی توحید رہش جہاد ہو گئے چی دا اللہ قانون رہش ظلم دنیا نمتش ولیکن اللہ لیکن اللہ دو فضل خاند فضل دیل العالمین پٹول مخلوقاتو فضل والا لے سمانا دا جہاد فرض کر لے نو دا فضل دیل دا دیشکر دینا دوی دا دیشکر دیر ہوئی انتہا بسن دیر اللہ وی دا فضل میں پٹول مخلوق دکا چپا جہاد سرا مسلمان تم فائدہ دم کافر تم کافر ہم دا بدا منہ نپر اخلاق کی دا کفر حالاتو گو رہے دا جاہی گیا کافر کو جن تنگو او تی جہادو شو اسلام و قانون دا اسلام دا رہے نا کافر ہوتا امن ملوش دنیا کے امن آمان دا رہے دا سی امن پا دنیا کے کہ مسلمان ہم محفوظی و قامن بانی او کافر ہم محفوظی ناغا دا اصحاب اکرام و دا نبی علیہ السلام دو آ خلافت شرعی دا شریعت آ حکومتو دا مسلمانان و خلیفگان و دورو چه مسلمان سرہ سرہ پا دنیا کے کافرم دا آرام زندگی کے رولا نن دا اللہ قانون نشتا نن پا دنیا کے مسلمان سکے چه کافرم بیچین دا زامن درے چه من براجی پرے فضل اللہ دارے پر طور مخلوق اللہ ہوئی ذکر میں فضل کرے جہاں میں فرض کرے لے چھ سواب تا پورے دازمکا محفوظ ہے یو پامن بانجی ولیکن اللہ لیکن اللہ زو فضل خامد فضل اللہ علی پر طور مخلوقاتو جہاں دے فرض کرے لے